Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យទី 23 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃពីកើតខែមករាឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពេលវេលាចចាពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជិតផុតកំណត់ប្រទេសទុយនីស៊ីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីការរញ្ជួយដីនៅប្រទេសចិនសម្រាប់មនុស្សអស់4នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងសាកល្បងដើម្បីបង្កើនអាហារបំប៉នសម្រាប់កម្មកររោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជា
ពួកខ្ញុំមកសាក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលអីចឹងណាបងដោយសារទី1ខ្ញុំញ៉ាំមិនគ្រប់គ្រាន
់បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីស្រូវអង្ករដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងត្រូវមកដល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទំនងជានឹងមិនអាចធ្វើតាមបានទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននិស្សិតអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចរចាអ៊ីរ៉ង់ដោយបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនឹងមិនអាចសម្រេចបានទេក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលនៅសល់នេះដោយសារតែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានការចរចានោះកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានៅមានកម្លាតដ៏ធំនៅឡើយនៅក្នុងការចរចានេះលោក Frank Walter Steinmeier រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាបញ្ហាដែលនៅសេសសល់គឺថាតើអ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ឈប់ការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចឲ្យបានការផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូឬទេពលរដ្ឋទុយនីស៊ីចេញទៅបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីបដិវត្តរដូវផ្ការីអារ៉ាប់ឆ្នាំ2011ដែលនាំឲ្យមានការបះបោររបស់ក្រុមដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការប្ររព្ធនៃការបញ្ចប់ដំណើរអន្តរកាលឈានមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋទុយនីស៊ីបាននាំអាតឲ្យមានបាតកម្មនៅទូទាំងតំបន់ហើយបានផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ Zine El Abidine Ben Ali កាលពី3ឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាង20នាក់ដែលនោះមានលោកបេជីកាអ៊ីតSFC ដែលមានអាយុ87ឆ្នាំជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មានប្រជាប្រិយភាពនាំមកគេបន្ទាប់មកគឺលោកមុនសេហ្វម៉ាស៊ូគីប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើគ្មានអ្នកឈ្នះសម្លេងដាច់ខាតទេការបោះឆ្នោតជុំទី2នឹងធ្វើឡើងនៅខែធ្នូមន្ត្រីចិននិយាយថាការរញ្ជួយដីមួយនៅភូមិខាងលិចប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់និងរបួសជាង50នាក់តំបន់នោះមានមនុស្សរស់នៅមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានទេក្រុមអ្នកភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកម្លាំងរញ្ជួយដីនេះមានទំហំ5កណ្ដកសញ្ញា9និងមានជម្រៅ14គីឡូម៉ែត្រហើយនិយាយថាវាបានកើតមានឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងស្រុកកាងទីងក្នុងខេត្តស៊ីឈុន មានផ្ទះមួយចំនួនបានដួលរលំហើយផ្ទះមួយចំនួនទៀតត្រូវខូចខាតទីភ្នាក់ងារស៊ីនហួរជាផ្លូវការរបស់ចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមានសិស្សចំនួន42នាក់បានរងរបួសក្នុងពេលរត់ជាន់គ្នានៅឯសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងក្រុងតាចុងក្នុងពេលព្យាយាមរត់ទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពអញ្ញាធរនៅកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃការខូចខាតនោះនៅឡើយទេ5ឆ្នាំក្រោយពីមានមនុស្ស58នាក់ដែលក្នុងនោះជាងពាក់កណ្ដាលជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានសម្លាប់នៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននៅមិនទាន់មានការកាត់ទោសជនណាម្នាក់នៅឡើយទេហើយជនសង្ស័យរាប់សិបនាក់នៅមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានហ្វីលីពីននិងអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកបានធ្វើពិធីរំលឹកចងចាំអំពើសម្លាប់រង្គាលនោះនៅខេត្តម៉ាហ្គីនដាណាវដោយធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតរកយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្មាន់កំភ្លើងអាល់សាបាប់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវលើការវាយឆ្មក់រថយន្តក្រុងមួយនៅភាគអេសានប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសម្លាប់ជនដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអស់ចំនួន28នាក់ដោយពួកគេបានជ្រើសរើសចេញពីក្រុមក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ60នាក់នៅលើរយន្តក្រុងនោះក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការសងសឹកនឹងការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយកម្លាំងសន្តិសុខកេនយ៉ាលើវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយក្នុងក្រុងមុំបាសាសេតាវិមានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះដោយហៅថាវាជាការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងសាកល្បងដើម្បីបង្កើនអាហារបំប៉នសម្រាប់កម្មកររោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីស្រូវអង្ករដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់តំបន់វិនិយោគទុនបរទេសរបស់ប្រទេសម៉ៃយ៉ាន់ម៉ាបង្កភាពចម្រូងចម្រាសពីការរឹបយកដីធ្លីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របលើផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអ៊ីបូឡានៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាហ្គីណេនិងសេរ៉ាលីអូនអគារខ្ពស់បំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកOne World Trade Center ត្រូវបានបើកឲ្យប្រើហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងគ្រោះមហន្តរាយនិងកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី147អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យសមាហរណកម្មលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការសិក្សារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ដែលជាស្ថាប័នពលកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនមិនបានទទួលអាហារមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ទេហើយជាលទ្ធផលកម្មករជាច្រើនអ្នកដែលមានជំងឺស្លេកស្លាំងហើយនឹងខ្វះទម្ងន់ឥឡូវនេះគម្រោងសាកល្បងមួយនឹងផ្ដល់អាហារបំប៉នមួយពេលដល់កម្មកររបស់រោងចក្រចំនួន5កន្លែងដោយមិនបានយកប្រាក់កម្រៃរហូតទៅដល់ឆ្នាំក្រោយហើយកំណត់ស្ថានភាពសុខភាពនិងផលិតភាពការងាររបស់កម្មកររោងចក្រទាំងនេះគំនិតនេះគឺដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរោងចក្រនានានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជឿលើប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទទួលបានពីការផ្ដល់អាហារបំប៉នដល់កម្មករដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃពីទីក្រុងភ្នំពេញលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ឲ្យ VOA នាងតែនស្រុកស្រីនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នៅភ្នំពេញកម្មករនាំគ្នាទិញម្ហូបអាហារពីអ្នកលក់តាមផ្លូវនៅខាងក្រៅរោងចក្រកាត់ដេរក្លាតភៀហ៊ុនចនីអាយុ21ឆ្នាំគឺជាកម្មកររោងចក្រម្នាក់នាងរកបានប្រាក់130ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយធ្វើការ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ20ដុល្លារសម្រាប់ថ្លៃផ្ទះជួលនិងថ្លៃភ្លើងហើយ50ដុល្លារសម្រាប់ជួយឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូននៅភូមិប្រាក់នៅសល់មិនច្រើនទេចនីត្រូវសន្សំសំចៃលើថ្លៃម្ហូប
ព្រោះខ្ញុំមកសាក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលអីចឹងណាបងដោយសារទី1ខ្ញុំញ៉ាំមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយទី2ខ្ញុំធ្វើការច្រើនអថែម៉ោងដល់ម៉ោង9នេះចឹងណាបងខ្ញុំគេងបានពេញ
វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាទទួលចំណូល 5,500 លានដុល្លាររាល់ឆ្នាំរោងចក្រជិត600កន្លែងផលិតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដូចជា Levi Strauss, H&M និង Walmart ប៉ុន្តែកម្មករប្រមាណ60ម៉ឺននាក់ជាពិសេសស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងដូចជាចានីតស៊ូរស់នៅពឹងលើប្រាក់100ដុល្លារក្នុងមួយខែការស្រាវជ្រាវរបស់ ILO ជាមួយកម្មករជិត 4,000 នាក់រកឃើញថា 43% នៃកម្មករមានជំងឺស្លេកស្លាំងហើយ15%ទៀតខ្វះទម្ងន់ធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្រកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ខែរាល់ខែក៏ដោយក៏សុខភាពរបស់គេមិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ក្រីក្រនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រី Jill Tucker នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO
Also we were surprised by how little workers spend
on ផ្នែកដែលឃើញកម្មករចំណាយតិចតួចបំផុតលើម្ហូបអាហារកម្មករនិយាយថាជាមធ្យមគេចំណាយ9ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬ36ដុល្លារក្នុងមួយខែតែកម្មកររកចំណូលបានច្រើនជាងនេះកម្មករផ្ញើប្រាក់ច្រើនឲ្យគ្រួសារនិងចំណាយផ្សេងៗកម្មករគឺកំពុងតែបង្អត់អាហារខ្លួនឯងដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ
សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះកម្មករនៅរោងចក្រចំនួន5នឹងទទួលបានអាហារបំពន់មួយពេលហើយរោងចក្រចំនួន5ទៀតមិនទទួលបានអាហារទេ ILO នឹងកំណត់លទ្ធផលនៃសុខភាពនិងផលិតភាពរបស់កម្មករលោក Dave Welsh ដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពដែលជាក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាកម្មករសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Welsh ថាឥទ្ធិពលនៃគម្រោងអាហារបំពន់និងការចរចាដើម្បីបង្កើនប្រាក់ខែមានន័យថាកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានកិត្តិយសធ្វើជាឧស្សាហកម្មគំរូមួយ
It's not just increasing the monetary amount.
វាមិនត្រឹមតែដើម្បីបង្កើនប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដើម្បីសម្លឹងមើលថាតើត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬការចំណាយអ្វីខ្លះហើយសប្ដាហ៍នេះការចំណាយមួយភាគធំគឺលើថ្លៃផ្ទះនិងថ្លៃម្ហូបដែលផ្ដល់ឲ្យកម្មករបើអ្នកមិនគិតពីទិដ្ឋភាពអាហារបំពន់កម្មករអាចមានប្រាក់សន្សំរហូតដល់ 50% នៃចំណូលរបស់ខ្លួន
សកម្មជនកម្មករនិយាយថាការទទួលបានអាហារបំពន់មិនយកប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ខែខ្ពស់ល្មមដែលមិនចំណាយច្រើនលើថ្លៃជួលផ្ទះនិងថ្លៃម្ហូបអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់កម្មកររោងចក្រកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងខ្លាំង
លោកស្រីយិងឡាក់ស៊ីណវ័តអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការខកខានមិនបានបញ្ឈប់ការខាតបង់និងអំពើពុករលួយដ៏ធំមួយនៅក្នុងគម្រោងគាំទ្រដំឡៃស្រូវអង្គរដល់ជំរងចម្រាស់របស់ប្រទេសនេះលោករ៉នខបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃប៉ាន់ស្មានថាប្រទេសនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង 21,000 លានដុល្លារដើម្បីទ្រទ្រង់កម្មវិធីដំឡៃស្រូវអង្គររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកជាងពូជីនសឹមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ផែនការគ្រប់គ្រងដំឡៃស្រូវអង្គររបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមដោយអតីតមេដឹកនាំយិងឡាក់ឈីណវ័តហើយនឹងគណៈបកភឿថៃរបស់លោកស្រីបានក្លាយជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2011ផែនការនេះបានសន្យាដល់ពួកកសិករនៅតម្លៃស្រូវលើសតម្លៃទីផ្សារពួកអាញាធរសង្ឃឹមថាផែនការនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេត្រួតត្រាការតែខ្លាំងឡើងលើការនាំចេញស្រូវអង្គររបស់ថៃហើយនឹងនាំឲ្យពួកគេពង្រឹងទួលនីតិរបស់ថៃជាប្រទេសនាំចេញអង្គរធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផលិតអង្គរក្នុងតំបន់ដូចជាឥណ្ឌាវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនផលស្រូវរបស់ខ្លួនហើយបានលក់ការនាំចេញស្រូវអង្ករកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើទីផ្សារបំពេញតម្រូវការច្រើនជាងដែលពួកគេបានធ្វើការពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះរឿងនេះនាំឲ្យអង្ករថៃលក់មិនចេញហើយមានការពន្យារពេលក្នុងការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យកសិកររដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមស្តុកទុកនៅស្រូវអង្ករដែលមិនបានលក់ដែលពួកអាជ្ញាធរឥឡូវនេះ បានប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល19លានតោនលោកវីរុកណារ៉ាណុងជាសេតវិទូនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍថៃដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យនិយាយថាការខាតបង់ដែលបានប៉ាន់ស្មានដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាចកើនឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានប៉ុនប៉ងបោសសម្អាតការស្ទុកទុកស្រូវអង្ករដ៏ច្រើននោះ
And in fact, the bad thing is that not only the...
តាមការពិតរឿងដែលអាក្រក់នោះមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកភឿថៃគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីលក់អង្កររបស់ខ្លួននោះទេការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺថាស្រូវអង្ករភាគច្រើននឹងស្ថិតនៅក្នុងឃ្លាំងយ៉ាងយូរមុនពេលពួកយោធាអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាស្រូវអង្ករនេះបាន
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃបានប៉ាន់ស្មានថាការខាតបង់ពីផែនការស្រូវអង្ករនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណវ៉ាត់មានតម្លៃសរុបជាង16,000លានដុល្លារក្រសួងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្មវិធីពហុប្រយោជន៍គ្នាមានតាំងពីឆ្នាំ2004ដែលបាននាំមានការខាតបង់សរុបទាំងអស់លើសពី21,000លានដុល្លារពួកអ្នករិះគន់កម្មវិធីស្រូវអង្ករនិយាយថាកម្មវិធីនេះក៏បានខាតបង់ថវិកាយ៉ាងសម្បើមតាមរយៈការពុករលួយសមាជិករបស់គណៈបកលោកស្រីយីងឡាក់និយាយយ៉ាងទទូចថាអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ពីកម្មវិធីនេះគឺកសិករដាំស្រូវរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតស្ដីពីកម្មវិធីស្រូវអង្ករដែលផ្អែកលើការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយពួកការិយាធិបតេយ្យនិងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងធនាគារដែលទូត្រាដោយរដ្ឋលោកវ៉ារុងដេកគីតវីក្រមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាអំពើពុករលួយមានការពាក់ព័ន្ធរោងចក្រកិនស្រូវធនាគារដែលទូត្រាដោយរដ្ឋនិងពួកអ្នកតាមដានពីនិតមើលផ្លូវការដែលបានបញ្ជូនការវាយតម្លៃគុណភាពស្រូវអង្ករការទូត្រាការលក់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលឬ G2G ក៏ចោទជាបញ្ហាដែរ
But the survey also collapsed. This why bad quality of lies.
ពួកអ្នកតាមដានដែលពិនិត្យមើលក៏ពុករលួយដែរហេតុនេះហើយបានជាស្រូវអង្ករមានគុណភាពមិនល្អពណ៌លឿងឬស្រូវអង្ករមកពីកម្ពុជាឬមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ឃ្លាំងហើយនៅទីបញ្ចប់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលក់ស្រូវអង្ករពួកគេក៏ពុករលួយខ្លាញ់អន្លំផែនការ GG វាមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះ
លោកស្រីយីងឡាក់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីស្រូវអង្ករនោះប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការធ្វេសប្រហែសហើយមានកំណត់ពេលបង្ហាញខ្លួននៅមុខសភាជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាប្រសិនបើមានការប្តឹងចោទប្រកាន់នៅមុខតុលាការលោកសីនឹងត្រូវរារាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំសេវិតូវីរុកនិយាយថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ NACC ចាត់វិធានការផ្តោតលើអតីតមេដឹកនាំយីងឡាក់បង្ហាញពីការពាក់ព័ន្ធខាងនយោបាយដែលផ្អែកលើការចោទប្រកាន់ខ្សោយលើតួនាទីរបស់លោកស្រីជាប្រធានកម្មវិធីស្រូវអង្ករជាតិដែលលោកស្រីត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនោះក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ារុងដេកគីតវីក្រមជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោកស្រីយីងឡាក់អាចទទួលជោគជ័យមួយផ្នែកពីព្រោះតែកសិករដាំស្រូវជាច្រើនបានខឹងសម្បាដោយសារការពន្យារពេលការសងប្រាក់ទៅឲ្យកសិករនោះ
Finally I believe theImpeachment is successful. And
ខ្ញុំជឿជាក់ថាការប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅតុលាការនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅទីបញ្ចប់តុលាការកំពូលក៏នឹងបានទទួលជោគជ័យដែរជោគជ័យទាំងពីរពលរដ្ឋក្រីក្រក៏យល់ស្របជាមួយតុលាការដែរគឺអ្នកនយោបាយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើពុករលួយនិងការប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅតុលាការហើយនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម
ពួកអ្នកនាំស្រូវអង្ករចេញឯកជននៅតែមានទំនុកចិត្តថាប្រទេសថៃនឹងទទួលបានទូនីតិរបស់ខ្លួនជាប្រទេសនាំស្រូវអង្ករចេញដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកឡើងវិញក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតពួកនាយកប្រតិបត្តិឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករព្យាករថាថៃនឹងដឹកនាំអង្ករចេញប្រហែលពី10ទៅ12លានតោននៅឆ្នាំ2014នេះដោយស្ថិតនៅក្នុងជួរជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានចំនួន10លានតោន
ខណៈទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារីកចម្រើនមានការតវ៉ាជាច្រើនទាក់ទងនឹងការរឹបអូសដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយាយថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីប្រយោជន៍ជាច្រើន លោក Steve Sanford រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Yangon ដែលនៅទីនោះតំបន់អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មមួយនៅជាយក្រុងបានក្លាយជាតំបន់ចលាចលមួយនាងតេនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការអភិវឌ្ឍនៅ Yangon បង្ហាញបំណងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបើកទ្វារទទួលយកជំនួយបរទេសតែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Thelava ដែលជាគម្រោងរួមមួយរវាងភូមានិងជប៉ុនសម្រាប់គម្រោងឧស្សាហកម្មមានភាពចម្រូងចម្រាសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់រាប់ពាន់នាក់ថាយោធាចាប់ផ្ដើមរឹបអូសដីធ្លីដែលគេបានរស់នៅជាង20ឆ្នាំដោយសារដីនៅតំបន់នោះមានតម្លៃខ្ពស់ពួកគេត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីនោះនាងស៊ូមិនជាអ្នកភូមិម្នាក់ថាដីទំហំជិត320ហិកតារបស់ពួកគេត្រូវបានរឹបអូសដោយពួកយោធាគ្រួសារនាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅនៅក្នុងខ្ទមទោលមុខដីដែលធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាងដែលកំពុងក្លាយជាតំបន់ខុនដូក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារគ្មានទីកន្លែងរស់នៅនាងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបានសំណង
ទ្រួអគុធីអេនីឌីយ៉ាឌីអូជួមីសូវីរ៉ូភេ
ខៃយោធាថាយើងគ្មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីនេះទេហើយគេបានបង្ខំឲ្យយើងចាក់ចេញពីទីនេះដោយចេញបញ្ជានឹងការប្រមានខ្ញុំមិនអាចចាក់ចេញទេព្រោះខ្ញុំមិនមានកន្លែងផ្សេងរស់នៅឡើយយើងខំប្រឹងការពារដីយើងដោយបង្ហាញឯកសារកម្មសិទ្ធិនិងផ្ញើសម្បត្តិឲ្យលោកអ៊ូឈ្វេម៉ាន់ប្រធានរដ្ឋសភា
លោកប្រធានាធិបតីថេនសេនសន្យាស៊ើបអង្កេតការរឹបអូសដីធ្លីតែក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយពួកគេកំពុងអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលវិនិយោគទុននៅភូមាឲ្យកំណត់សិទ្ធិទិញដីធ្លីឲ្យប្រសើរជាងមុននេះពេលនេះច្បាប់កម្មសិទ្ធិកំពុងតែកើនឡើងហើយអនាគតប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រកាសប្រជាណឡើយដោយថេមយ៉ាថេជាដើមដែលត្រូវបានជំលះទៅកន្លែងផ្សេងដោយសារគម្រោងសាងសង់នេះ
គេទៅមិនយ៉ាងទៅតាមរោ
បើខ្ញុំមិនបានសំណងខ្ញុំមិនដឹងថាទាមទារសំណងនោះដោយរបៀបណាទេខ្ញុំគ្មានប្តីហើយមិនដឹងពីច្បាប់និងសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានសំណងកាលណាអ្នកជិតខាងបានសំណងដែរនោះ
លោកមកនសុហាមេដឹកនាំសហគមន៍ដែលបានបាត់បង់ដីជិត20ហិកតាដោយសារតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះកំពុងជំរុញឲ្យសមាជិកសភាម្នាក់ទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងលោកនិងអ្នកភូមិដោយធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដីចំការទោះបីជាមានការសន្យាផ្ដល់សំណងពីប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់មានទុតិធនិយមថាខ្លួននឹងមិនទទួលបានសំណងឡើយ
អ៊ូរីយ៉ាងលែនណាមលែលោកធំលោកនីនេះលែមិនទីមិនទីតែកាលចុះទ្រុលែកយ៉ាងណៃលែលុយយ៉ាងនេះលោក
ខ្ញុំមិនយល់ពីច្បាប់សិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិជួលដីដូច្នេះហើយបានជាគេបោកប្រាស់យើងតាមចិត្តយើងជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញរងគ្រោះច្រើនណាស់មានតែបាក់ពួករដ្ឋាភិបាលយោធាទេដែលទទួលបានប្រយោជន៍ល្អល្អ
គណៈការអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគទុនបរទេសកំពុងកើនឡើងនៅភូមាការរឹបអូសដីធ្លីជាការពិសោធន៍មួយថាតើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចភូមាជួយបង្កើនចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនឬតែមនុស្សមួយចំនួនតូច
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សមាជិកគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសួរក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាសុខាភិបាលអំពីអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពីមេរោគដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 5,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចហើយបានគម្រាមរៀលដាលទៅដល់ទ្វីបផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានសុំប្រាក់បន្ថែមពីសភាចំនួន 6,000 លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រភពដើមជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាហ្គីណេនិងប្រទេសសេរ៉ាលីអូនក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងសមាជិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានៅសវនាការពេញអង្គរបស់គណៈកម្មាធិការកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះលោកជឹងពូជីនសំជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងដាប៊ីអៃគិនមានសេចក្តីដូចតទៅ
សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាបាបារ៉ាមីគូលស្គីប្រធានគណៈកម្មការថាបរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនយល់ស្របថាយើងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនៅលីបេរីយ៉ាហ្គីណេនិងសេរ៉ាលីអូន
យើងត្រូវមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងសុខភាពសាធារណៈទូទាំងសកលលោកថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីរារាំងនិងព្យាបាលជំងឺមានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការងារនេះ
លោកស្រីមីកូស្គីថាការផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡាល្មមបានទទួលការចំណាយគ្រាអាសន្នព្រោះជាការបន្ទាន់ស្មានមិនដល់និងបាត់ថុញាច់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោករីឆាតស៊ីលប៊ីបានរិះគន់អ្វីដែលលោកបានហៅថាការច្របូកច្របល់និយាយផ្ទុយគ្នានៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល
For example the CDC's guidance to hospitals has been a
move ទៅការណែនាំរបស់ CDC ដល់មន្ទីរពេទ្យដែលចេះតែផ្លាស់ប្ដូរភាពមិនប្រកបនេះអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកពេទ្យមានគ្រោះថ្នាក់
CDC ការពារចំណាត់ការខ្លួនថាលំហូរនៃអ៊ីបូឡាមិនអាចទុះទាយបានទេ
We see different trends in each of the three.
យើងឃើញនិន្នាការខុសៗគ្នាក្នុងប្រទេសទាំង3ហើយនិងនិន្នាការខុសគ្នាក្នុងតំបន់ផ្សេងគ្នា
មន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថាការឆ្លើយតបរបស់យោធាអាមេរិកដល់ជំងឺអ៊ីបូឡារហ័សហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាព
The Department of Defense's interim measures
វិធានការបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសជាកត្តាសំខាន់នៃការឆ្លើយតបរបស់អាមេរិកដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីសមត្ថភាពខ្លួន
រដ្ឋបាលក៏ការពារការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមិនហាមឃាត់ការចេញទិដ្ឋាការដល់ប្រទេសមានជំងឺអ៊ីបូឡា
My biggest concern with limiting the number of visas is that
ការប្រួយកង្វល់របស់យើងពីការកំណត់ចំនួនទិដ្ឋាការគឺថាបើអាមេរិកធ្វើដូច្នោះមែនប្រទេសជាច្រើននឹងធ្វើតាមយើងហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងនោះយ៉ាងខ្លាំង
មន្ត្រីសុខភាពបានចង្អុលថាមានការជឿនលឿនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគនោះតាំងពីសវនាការសភាថ្មីៗនេះមក
The next is that we've made a significant progress on the road to the testing
យើងបានធ្វើជឿនលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ការសាកល្បងថ្នាំការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រោះយើងបានសាកល្បងដំណាក់កាលទី1នៅពេលសវនាការលើកមុនហើយលទ្ធផលសាកល្បងដូចជាល្អ
ទាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងសុខភាពថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអ៊ីបូឡានៅវែងឆ្ងាយពួកគេថាថវិកាបន្ថែមគ្រាអាសន្នជាការសំខាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលដល់ប្រទេសជិតខាងហើយហួសពីតំបន់នោះ
While Liberia, Sierra Leone and Guinea have borne the brunt
of the Liberia, Sierra Leone និង Guinea គឺជាកន្លែងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរតែយើងក៏ឃើញមានករណីនៅ Mali, Nigeria, Senegal និង Espagne ដែរហើយករណីដាច់ដោយឡែកក្នុងអាមេរិកសង្កត់លើការរាលដាលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិអាមេរិក
អង្គការប្រហែល50ចូលរួមការពិភាក្សាដោយមានការផ្ដល់កសិនស័ក្តិសីលីលាអសរគ្រប់គ្រងការចំណាយនេះហើយនិយាយថាការកាត់បន្ថយថវិកាធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់ការប្រុងប្រៀបរបស់អាមេរិក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ដល់3ឆ្នាំក្រោយអគារភ្លោះ Twin Tower ត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកអគារខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺអគារ One World Trade Center ត្រូវបានបើកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោក Bernard Schussman នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីបូរីញូវយ៉កហើយលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពេលអគារOne World Trade Center ជិតកសាងហើយក្រុមហ៊ុន Condé Nast Publishing ចូលទៅតាំងទីស្នាក់ការនៅទីនោះក្រុមហ៊ុននេះនឹងមានបុគ្គលិក 2,300 នាក់ធ្វើការក្នុងការិយាល័យ24ជាន់បុគ្គលិកដែលបានទៅធ្វើការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3វិច្ឆិកាមានការរំភើបចិត្តហើយមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសុវត្ថិភាពទេ
There's plenty of security here
មានសន្តិសុខល្អនៅទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព
I think it was a tragedy but happened
អ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2001ជាសោកនាដកម្មតែខ្ញុំយល់ថាជាការសម្ដែងការដឹងគុណដល់ប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំមានមោទនភាពមកធ្វើការនៅទីនេះ
អ្នក complaint Chris Rock នៅក្នុងកម្មវិធី Saturday Night Live នៃទូរទស្សន៍ NBC មានការយកឃើញផ្ទុយពីនេះ
They should change the name from the Freedom Tower to the never going in their tower
ពួកគេគួរបដូរឈ្មោះពីអាគារសេរីភាពទៅជាអាគារកុំចូលទៅវិញខ្ញុំនឹងមិនចូលទៅក្នុងអាគារនេះទេ
Vijay Remy Sharita នៃក្រុមហ៊ុន Condé Nast មិនស្របជាមួយទេ
I don't think you look at this building
ខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកខ្លាចអាគារនេះទេអ្នកមើលអាគារនេះជាមួយការបំផុសគំនិតនិងការព្យាយាម
ក្រុមហ៊ុន Condé Nast អាជ្ញាធរកំពង់ផែនិងមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនកសាងស្ថិតនៅក្នុងពិធីនេះ
This is a terrific day for Lower Manhattan. A wonderful day.
នេះជាថ្ងៃអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ Manhattan ខាងត្បូងបូរីញូវយ៉កនិងសម្រាប់ Condé Nast.
This is the safest class A office space.
នេះគឺមានសុវត្ថិភាពបំផុតមិនមែនតែនៅក្នុងអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេតែក្នុងពិភពលោកផងដែរ
A gift of remembrance of a
យើងជូនលោកអ្នកវិញនៅចំនួនមួយនៃការរំលឹកដល់មនុស្សដែលយើងបាត់បង់នៅថ្ងៃនោះហើយក៏ជាការអស្ចារ្យដែរដែលមនុស្សរួមគ្នាកសាងអគារដ៏អស្ចារ្យនេះ
In their memory
អគារកម្ពស់541ម៉ែត្រនេះមានទំហំ279,000ម៉ែត្រក្រឡាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងបានជួល 60% នៃអគារនេះហើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងគ្រោះមហន្តរាយកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី147អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យសមាហរណកម្មតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្រុង Ferguson និងពន្យាដល់ថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយល់ព្រមតាមផែនការបង្កើនសកម្មភាពយោធាអាមេរិកនិង NATO ប្រទេសម៉ាលីរកឃើញអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាថ្មី
តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យនឹងមិនទាន់ប្រកាសយ៉ាងហោចណាស់ដល់ថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់សំណុំរឿងសម្រាប់យុវជនអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលបាញ់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានារាយការណ៍ដោយដកស្រង់ពីប្រភពនានាដែលបានប្រាប់ពួកគេថាគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងមិនជួបប្រជុំគ្នាសារជាថ្មីរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទដូច្នេះការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនឹងមិនអាចកើតមានឡើងបានដោយពេលនោះទេគណៈវិនិច្ឆ័យបានជួបប្រជុំចាប់តាំងពីចុងខែសីហាដោយធ្វើការពិនិត្យមើលថាតើនឹងត្រូវលើកលែងឬចោទប្រកាន់លោក Darren Wilson ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់លើយុវជននោះគេរំពឹងថានឹងមានការសម្រេចចិត្តនឹងការប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែគេរាយការណ៍ថាគណៈវិនិច្ឆ័យនៅប្រមូលភស្តុតាងអំពីហេតុការណ៍នោះចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ដោយអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអន្តរជាតិបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះការយល់ព្រមនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលកងជីវពលតាលីបានកំពុងបើកការប្រយុទ្ធសារជាថ្មីការអនុម័តយល់ព្រមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចេញគោលការណ៍ណែនាំថ្មីឲ្យពង្រីកសមត្ថភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងក្រុមជីវពលដោយនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីនោះបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាការសម្ដែងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវាប្រហារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានប្រសិនបើពួកគេបង្កការគំរាមកំហែងដល់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO បទបញ្ជានោះក៏នឹងយកមកអនុវត្តផងដែរប្រសិនបើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះបានផ្ដល់ការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមអាល់ខៃដាការផ្ដល់សិទ្ធិថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2015ក៏មានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគាំទ្រតាមផ្លូវអាកាសដល់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលណាដែលចាំបាច់កាលពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយថាបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយគឺនៅត្រឹមតែការវឹកវើនកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់ខៃដាតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសម៉ាលីបានបញ្ជាក់ពីករណីថ្មីនៃមេរោគអ៊ីបូឡាហើយនិយាយថាមានអ្នកជំងឺ2នាក់ត្រូវបានគេពិនិត្យរោគមេរោគនេះរដ្ឋាភិបាលនិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាអ្នកជំងឺដែលបានរកឃើញមានផ្ទុកមេរោគនេះនឹងត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកហើយទទួលការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប រទេសម៉ាលីកំពុងតែតាមដានមនុស្សជាង300នាក់ទៀតដែលបានទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគនេះមានករណីជំងឺអ៊ីបូឡា7ទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានកើនឡើងដល់5,459អ្នកហើយការបោះសម្អាតចានចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់ភ្នំភៀកកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីមានការរញ្ជួយដីមួយដែលមានកម្លាំង6.8 បានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស39នាក់រងរបួសនិងផ្ទះជាច្រើនខ្នងដួលរលំការរញ្ជួយដីកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុងណាហ្កាណូហើយមានរលករញ្ជួយរហូតដល់ទីក្រុងតូក្យូមិនមានការប្រកាសអាសន្នពីរលកយក្សស៊ូណាមីទេដោយសារតែការរញ្ជួយដីនោះកើតមានឡើងនៅលើគោកទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមជប៉ុនរាយការណ៍ថារញ្ជួយដីនេះកើតមានឡើងក្នុងជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រលោកโจ ไบเดนអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធានាធិបតីទួរគីបានពិភាក្សាគ្នាពីការផ្ទេរអំណាចក្នុងប្រទេសសេរីពីរបបលោក Bashar al-Assad លោក ไบเดนបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនិងលោក Erdogan បានពិភាក្សាពីបញ្ហានេះក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំរយៈពេល4ម៉ោងនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានកន្លែងសុកស្រួលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរក្នុងពេលកន្លងមកលោកអេដូកានបានទទូចថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យទូគីជួយគឺត្រូវតែកុំផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធនឹងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពេកហើយគួរផ្ដោតលើការផ្ដួលរំលំរបបលោកអាសាដវិញ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគណៈអភិបាលការផ្សាយរបស់អាមេរិកនិងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសហការជាមួយនឹងជំនួយនិងវេទិកាអភិវឌ្ឍបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងគ្រោះមហន្តរាយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌កត្តាប្រឈមរបស់ក្រុមមនុស្សធម៌និងអ្នកសារព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីការផ្សាយព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington នាងតេនសុកសេនិតមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ
ការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងគ្រោះមហន្តរាយគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់របស់អ្នកផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់និងសុក្រិតអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយមកលើអាយុជីវិតរបស់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះនិងដើម្បីជំរុញឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌និងការសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងគ្រោះមហន្តរាយដូចជាគ្រោះរំជួយដីនៅហៃទីព្យុះទីហ្វុងនៅប្រទេសភីលីពីននិងថ្មីៗនេះការរីកត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចជាឧទាហរណ៍មានលក្ខណៈខុសពីការផ្សាយព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនយោបាយឬវប្បធម៌ទូទៅអ្នកជំនាញចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យដឹងថាការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងក្រុមហន្តរាយមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានកត្តាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបញ្ហាសន្តិសុខការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនិងភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់ការពិបាកក្នុងការបង្កើតការជឿទុកចិត្តពីសហគមន៍ក្នុងតំបន់តម្រូវការសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាជំនួយនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរពិសេសលោក Gen Luca Bruni ប្រធានសាខាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះអាសន្នតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសារព័ត៌មានរបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយអំពីកត្តាប្រឈមសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងគ្រោះអាសន្ន
To begin with, safety and security is obviously a common challenge for everybody, you know.
ដំបូងកត្តាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខគឺជាកត្តាប្រឈមរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងនាំយកជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដូច្នេះយើងត្រូវតែរក្សាសុវត្ថិភាពខ្លួនយើងទីពីរគឺការព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មាននិងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីព័ត៌មានទាំងនេះដូច្នេះការយល់ដឹងពីស្ថានភាពក្នុងតំបន់ឲ្យច្បាស់គឺពិបាក
ការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងក្រុមហន្តរាយត្រូវការព័ត៌មាននិងតួលេខជាក់លាក់និងត្រឹមត្រូវដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនិងមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់រងគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាគន្លឹះក្នុងការទាញយកព័ត៌មានទាំងនេះ
លោក Frank Smith ប្រធានអង្គការសន្តិសុខអ្នកសារព័ត៌មានពិភពលោកជំរុញឲ្យភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនិងមនុស្សធម៌សហការជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការកំណត់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននិងស្វែងរកអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ
Frame a narrative and it's a narrative that has tension and maybe some sense of cautious hope give them people to empathize with to give
ការកំណត់ខ្លឹមសារព័ត៌មានគឺយកខ្លឹមសារណាដែលមានភាពតានតឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឬក្តីសង្ឃឹមជាដើមដើម្បីផ្ដល់សាច់រឿងគួរចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកស្ដាប់ហើយយើងត្រូវជួយអ្នកសារព័ត៌មានស្វែងរកបុគ្គលដែលផ្ដល់សាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួន
អ្នកជំនាញបានផ្ដល់ការណែនាំនិងវិធីសាស្ត្រគន្លឹះមួយចំនួនដល់អ្នកផ្សាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងគ្រោះមហន្តរាយដូចជាការបង្កើតការជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងតំបន់រងគ្រោះនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាដើមក្នុងនោះបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធសង្គមដើរតួនាទីសំខាន់លោក John Hadol ប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយនិងផ្សារព័ត៌មានឈ្មោះ Thuraya ធ្វើការណែនាំអំពីឧបករណ៍ផ្កាយរណបសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបឈ្មោះ Z-Sleeve សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅតំបន់ជម្លោះនិងគ្រោះមហន្តរាយឧបករណ៍នេះអាចជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនទោះបីជាតំបន់នោះគ្មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬប្រព័ន្ធផ្កាយរណបក៏ដោយ
This really assists not only journalists in breaking news from where it's happening but it assists humanitarian
ឧបករណ៍នេះជួយអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីទីកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ហើយថែមទាំងជួយសម្រួលកិច្ចការរបស់អង្គការជួយសង្គ្រោះនិងមនុស្សធម៌ផងដែរហើយឧបករណ៍នេះមាន App មួយហើយបើអ្នកចុចប៊ូតុងនៅលើ App នោះវានឹងកំណត់ទីកន្លែងរបស់អ្នកហើយមជ្ឈមណ្ឌលឆ្លើយតបអាសន្នរបស់យើងនឹងទទួលបានព័ត៌មាននោះហើយស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់អ្នកក៏ទទួលបានព័ត៌មាននោះដែរ
ឧបករណ៍នេះជួយការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់មានចំនួនទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការតាមដាននិងបាត់ដានទីកន្លែងដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានទៅដល់និងរាយការណ៍ភ្លាមទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងបង្ខំលើសពីនេះការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងគ្រោះមហន្តរាយទាមទារការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំសហគមន៍មេដឹកនាំសាសនានិងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងអំឡុងគ្រោះមហន្តរាយអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការសហការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍និងចូលរួមលើកកម្ពស់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះដល់សហគមន៍រងគ្រោះមហន្តរាយហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធសង្គមកាសែតនិងតាមគេហទំព័ររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOAរួចរកមើល App ពណ៌ខៀវមានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Storeព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
នៅក្នុងភាគទី147នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យសមាហរណកម្ម
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសុធិរិទ្ធបាទ
បាទខ្ញុំក៏សង្កត់ឃើញពាក្យថ្មីថ្មីគិតថាពាក្យនេះចាស់ប៉ុន្តែយើងយកមកប្រើថ្មីថ្មីដូចជាពាក្យថាសមាហរណកម្មពាក្យហ្នឹងដូចជាយើងប្រើមក
យូរមកដែរហើយឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទខ្លះលោកចេះហើយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបដិទ្ធបយលបោះស្រាយឲ្យបានខ្លីបន្តិចឲ្យបានឲ្យប្រិមិត្តវាឲ្យបានយល់បាទសុំជួយ
បាទពាក្យនេះមានយូរមកហើយនៅក្នុងវិជ្ជាណក្រមមិនទេគេមិនទៅយកមកប្រែទេដោយសារបាតុភូតសង្គមនឹងវាមិនទាន់បានមានភាពលេចធ្លោឡើយដោយឡែកជាមកក្រោយពីយើងមានសកម្មភាពមកមានការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិហើយមានបងប្អូនជនជាតិខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃឬក៏នៅលើប្រទេសថៃនឹងបានវិលត្រឡប់ចូលមកមាតុភូមិយើងវិញគេធ្វើមាតុភូមិវត្តមកហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់នោះនិយាយមែនទេគឺស្គាល់ស្គាល់សម្បែងខ្លួនមិនជួបបាយទៅជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកស្រាប់ទេដូច្នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានចរន្តភាពស្មើភាពគ្នាភាពរស់នៅសកលនីយកម្មជាមួយគ្នាបានហ្នឹងដែលឆាតបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានគេហៅថាគោលនយោបាយធ្វើសមាហរណកម្មគាត់ចូលមកក្នុងសង្គមជាតិវិញគឺគាត់ត្រូវមានដីធ្លីផ្ទះសម្បែងមានរបបកម្មសិទ្ធិហើយដូចជាប្រជាជនដែលកាន់កាប់ផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ដាប់ក្រោយពីថ្ងៃរំដោះមកហ្នឹងជាងភាពសមាហរណកម្មនេះគឺការរួមបញ្ចូលឲ្យទៅជាមួយឲ្យទៅជាមួយគ្នាឲ្យទៅតែមួយហើយជាពាក្យដែលយើងបកប្រែពីពាក្យបារាំងថា Integration ហើយអង់គ្លេសថា Integration ហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចដាក់បញ្ចូលក្នុងសង្គមឲ្យវាស៊ីចង្វាក់ជាមួយគ្នាទៅវិញបាទទីនេះពីមុនដំបូងដូចថ្មីបាទលើគេប្រើរត់មកទៅដូចមិនមានជាឧបសគ្គអីទេបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី147ដែលស្ដីអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យសមាហរណកម្មសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី148ស្ដីអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យសមច័យនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការសម្រេចអំពីថាតើគួរឬមិនគួរធ្វើការជំនុំជម្រះមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងរឿងក្តីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយទាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធម្នាក់កំពុងតែទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណៈទៅលើចំណុចដែលខុសប្លែកពីគេមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រព័ន្ធមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគឺមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះទេដែលជាអ្នកពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋមុនពេលឧក្រិដ្ឋជនត្រូវបានជំនុំជម្រះទោសការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីដើមដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានចារទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយុវជន Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំជាអ្នកក្រុង Fergusonនៃរដ្ឋ Missouri ត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីស Darren Wilson បាញ់ស្លាប់ដោយបាញ់6គ្រាប់នៅក្នុងពេលត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះប៉ូលីសនិយាយថាយុវជន Brown បានវាយប្រហារលោក Wilson ហើយព្យាយាមដណ្ដើមយកកំភ្លើងរបស់គាត់អ្នកដទៃទៀតនិយាយថា Brown បានព្យាយាមចោះចាញ់ការស្លាប់របស់ Brown បានបង្កឲ្យមានការធ្វើការតវ៉ារាប់ខែពេលខ្លះមានអំពើហិង្សាហើយធ្វើឲ្យទីក្រុង Ferguson ក្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការជជែកតទល់របស់អាមេរិកអំពីពូជសាសន៍និងរបៀបធ្វើការរបស់ប៉ូលីសអ្វីដែលជាការពិតជាក់ស្ដែងគឺ Michael Brown បានស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែកលតិសៈជំវិញប្រតិការនៃមរណភាពរបស់ Brown នៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ទេហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺជាពេលដែលមហាគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវចូលខ្លួនមកបំពេញការងារមហាគណៈវិនិច្ឆ័យគឺមានសមាជិកជាពលរដ្ឋសាមញ្ញចំនួន12នាក់ជាសមាជិក 5នាក់ជាស្ត្រីនិង7នាក់ជាបុរសពួកគេនឹងពិនិត្យមើលរឿងក្តីនេះពួកគេនឹងស្ដាប់ផុសតាងដែលប្រមូលបានដោយការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយតាមរយៈផុសតាងទាំងនោះពួកគេនឹងសម្រេចថាតើលោក Wilson នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែរឬទេដូចជានៅក្នុងបទសម្លាប់មនុស្សឬការសម្លាប់មនុស្សដោយអចេតនាខុសពីការជំនុំជម្រះដោយតុលាការដំណើរការប្រព័ន្ធមហាគណៈវិនិច្ឆ័យនេះគឺគ្មានវត្តមានរបស់ចៅក្រមទេហើយសមាជិកនៃមហាគណៈវិនិច្ឆ័យអាចសួរសំណួរនិងសំណូមពរឲ្យបង្ហាញផុសតាងថែមទៀតបើសិនជាពួកគេជឿថាមានថែមទៀតនោះពួកគេត្រូវឆ្លើយតបនឹងសំណួរ2គឺទី1ថាតើទៅរួចទេដែលថាឧក្រិដ្ឋកម្មនោះត្រូវបានប្រព្រឹត្តហើយនឹងមានផុសតាងបង្ហាញថាលោក Wilson បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនោះបើសិនជាមានសមាជិកយ៉ាងតិច9នាក់នៃសមាជិកទាំងអស់12នាក់បានបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់សម្រាប់ថាជាការសមហេតុផលដែលគួរជឿថាលោក Wilson អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋនោះរឿងក្តីនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅធ្វើការជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើផ្ទុយពីនេះវិញនោះនឹងគ្មានវិធានការអ្វីជាបន្តទៀតទេលុះត្រាតែរហូតដល់គេបានរកឃើញភស្តុតាងបន្ថែមទៀតប្រព័ន្ធគណៈវិនិច្ឆ័យស៊ើបអង្កេតដែលមានសមាជិកជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនេះក៏កើតចេញពីច្បាប់បុរាណរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាឫសគល់នៃគោលការណ៍ច្បាប់ជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបង្កើតគណៈវិនិច្ឆ័យនេះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺមានគោលបំណងរារាំងស្ដេចមិនឲ្យធ្វើការកាត់ទោសសម្រាប់អ្នកដែលរិះគន់ព្រះអង្គដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យបិតាស្ថាបនិកជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចូលច្បាប់នេះទៅក្នុងវិសោធនកម្មទី5របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រមូលចងក្រងការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នានាជាច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋដូចជាសិទ្ធិមិនចាំបាច់ឡើងធ្វើជាសាក្សីប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងជាដើមប្រព័ន្ធនេះក៏មានអ្នករិះគន់ផងដែរសមាជិកនៃគណៈមហាវិនិច្ឆ័យជាញឹកញាប់បានស្ដាប់តែពីខាងរដ្ឋអាជ្ញាប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅខាងនោះក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញផុសតាងនៅចំពោះមុខជនណាម្នាក់ដែលនឹងត្រូវបានជំនុំជម្រះពីបទឧក្រិដ្ឋនោះប្រព័ន្ធមហាគណៈវិនិច្ឆ័យផ្ដល់ការពិនិត្យដ៏សំខាន់មួយលើតុល្យភាពអំណាចតទល់ទៅនឹងវិធានការតាមតែអំពើចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីលុចសារីតាលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគម្លាតដ៏ធំនៅមាននៅក្នុងការពិភាក្សារវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមហាអំណាចពិភពលោកក្នុងពេលដែលការបរិឆេទចុងក្រោយដើម្បីឲ្យឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយទៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់កាន់តែជិតមកដល់លោក Kerry បានធ្វើការកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Vienna នៅមុនការជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោក Frank Walter Steinmeier រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបាននិយាយថាការចរចាបានឈានដល់រយៈពេលនៃសេចក្តីពិតលោក Steinmeier បាននិយាយថាសំណួរសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រៀមខ្លួនបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរឬទេលោក Marison Barry អតីតសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកដែលបានក្លាយជាអភិបាលក្រុង Washington ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយលោក Barry មានអាយុ78ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកទទួលមរណភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងមន្ទីរ81ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានជាប់ឆ្នោតជាលើកដំបូងជាចៅហ្វាយក្រុងក្នុងឆ្នាំ1978ហើយលោកបានជាប់ឆ្នោតចំនួន3ដងដោយកាន់ការងារដែលនាំឲ្យមានសមិទ្ធផលជាច្រើនហើយក៏មានបរាជ័យជាច្រើនផងដែរ
The Voice of America
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡាវរ៉ូវបានចោទលោកខាងលិចថាកំពុងព្យាយាមឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយការដាក់បង្ខំការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែចំនួននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឡាវរ៉ូវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានអ៊ីស្រាអែលដ៏សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រចាំប្រទេសដែលនិយាយថាមានការចាំបាច់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដែលនឹងបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងជំទាស់ជាសាធារណៈសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ដោយអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអន្តរជាតិបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះការយល់ព្រមនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលកងជីវពលតាលីបានកំពុងបើកការប្រយុទ្ធសារជាថ្មីទៀតការអនុម័តយល់ព្រមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចេញគោលការណ៍ណែនាំថ្មីឲ្យពង្រីកសមត្ថភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងក្រុមជីវពលដោយនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីនោះបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាការសម្រេចនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវាប្រហារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានប្រសិនបើពួកគេបង្កការគំរាមកំហែងដល់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO បទបញ្ជានោះក៏នឹងយកមុខអនុវត្តផងដែរប្រសិនបើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះផ្ដល់ការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមអាល់ខៃដាការផ្ដល់សិទ្ធិថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2015ក៏មានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគាំទ្រតាមផ្លូវអាកាសដល់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលណាដែលចាំបាច់កាលពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយថាបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយគឺនៅត្រឹមតែការវឹកវើកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់ខៃដាតែប៉ុណ្ណោះហើយអលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយដែលចូលមកបញ្ចប់ក្នុងកម្មវិធីនេះគឺនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាសាក់សីនឹងក្រុមអាញាធរបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងបូកូហារ៉ាំបានសម្លាប់មនុស្សអស់25នាក់នៅភាគអេសានប្រទេសពួកគេនិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាអ្នកនេសាទនៅសហគមន៍ដាច់ស្រយាលមួយនៅភូមិដរ៉ុនបាហ្កាភាគខាងជើងខេត្តមេឌូហ្គូរីក្នុងរដ្ឋបូណូការបិទប្រហារដោយក្រុមបូកូហារ៉ាំកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋបូណូបានសម្លាប់មនុស្សអស់45នាក់សេចក្តីរាយការណ៍នានាបញ្ជាក់ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានឡោមព័ទ្ធភូមិអាហ្សាយ៉ាគូរ៉ានៅតំបន់ម៉ាហ្វាកាលពីថ្ងៃពុធហើយវាប្រហារមកលើអ្នកភូមិនិងបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគេក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះក៏បានដឹកជញ្ជូនយកស្បៀងអាហារសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងសត្វពាហនៈអ្នកភូមិក្នុងតំបន់ម៉ាហ្វាដែលជាទីស្នាក់ការធំនៃក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ម៉ាហ្វាបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានតាំងពីជិត2ខែមុនមកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីក្រុមនោះបានវាយប្រហារបានបង្កើតអាញាធររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក្រុមបូកូហារ៉ាំទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងការបះបោររយៈពេល5ឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49 និង 190 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.